Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε τι έκανε ο Ιησούς μας Χριστός, τι είναι γραμμένο μέσα στα Ευαγγέλια, γιατί μέσα εκεί φαίνεται η βουλή του Θεού. Και διαβάζουμε με τη σειρά όλα τα Ευαγγέλια με τη χάρη του Κυρίου μας. Τώρα είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 938, και είμαστε στο σημείο εκείνο που ο Κύριος μας έφυγε μετά τη γιορτή των Ιουδαίων, μετά το Πάσχα. Είναι η πρώτη κάθοδο που έκανε ο Κύριος μας στη διακονία του, στα Ιεροσόλυμα. Είπαμε ότι έβγαλε τους πολλούντας και τους αργυραμιβούς μέσα από το ναό. Μίλησε στον Νικόδημο για τη σωτηρία. Πήγε εκεί γύρω στα μέρη της Ιουδαίας, κάθισε λίγο, δεν ξέρουμε πόσο διάστημα κάθισε, και τώρα ανεβαίνει πηγαίνει προς τη Γαλιλαία. Πρέπει λοιπόν να περάσει από τη Σαμάρια, και εκεί ήταν πια καλοκαίρι, γιατί όπως είπαμε το Πάσχα των Εβραίων είναι περίπου το μήνα Απρίλιο. Ο Κύριος μας κάθισε τις 15 ημέρες στη γιορτή και μετά πήγε και στα μέρη της Ιουδαίας. Δεν ξέρουμε πόσο διάστημα κάθισε, όμως είναι πια άνοιξη, κάνει ζέστη, και ο Κύριος μας 12 το μεσημέρι, 6η ώρα της ημέρας, έχει σταματήσει στο πηγάδι του Ιακώβ, στην πόλη Σιχάρα. Και εκεί πέρα ήρθε μία γυναίκα Σαμαρίτισσα να πιει νερό, να πάρει νερό μάλλον, να δηλήσει είδωρ. Και ο Κύριος μας έπιασε συζήτηση μαζί της, ενώ οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Και σε αυτό το σημείο είμαστε, όπου ο Κύριος μας μιλάει με τη Σαμαρίτισσα και εκείνη λέει, πώς εσύ Ιουδαίος ξαφνιάζεται όταν ακούει τον Ιησού μας να της λέει δώσε μου νερό να πιω. Γιατί οι Ιουδαίοι σε καμία περίπτωση δεν μιλάγανε με τους Σαμαρίτες, τους είχαν σαν εχθρούς. Ήταν έπικοι στην περιοχή, αν και ήταν εκεί πάνω από 700 χρόνια, αν και ήταν έπικοι στην περιοχή, όμως ήταν και οι Ισραηλίτες ανεκατεμένοι εκεί μέσα τώρα, και οπωσδήποτε δεν είχαν μεγάλες, δεν τους θέλανε τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι. Η γυναίκα ξαφνιάστηκε και λέει, πώς εσύ ζητάς από μένα? Ο Κύριος είπε, αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, εσύ θα ζήταγες από αυτό να σου δώσει ζωντανό νερό. Η γυναίκα λέει, αμέσως δώσε μου αυτό το νερό, να μην έρχομαι εδώ να δλώ. Δεν κατάλαβε τι είπε ο Κύριος μας. Και ο Κύριος της λέει, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου. Εδώ είχαμε μείνει. Για να το διαβάσουμε τώρα, διαβάζουμε από το 17, είναι σελίδα 937, Δέλτα Ιωάννη, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δηλαδή, στο 4ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 17 εδάφιο τώρα. Απεκρίθη η γυνή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι 5 άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσύ λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν. διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητές θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τιούτους δι' τους προσκυνούντες αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θέλει αναγγείλησή μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Ο Κυριός μας λοιπόν της είπε πήγαινε φώναξε τον άντρα σου. Ωραία η συζήτηση, πολλές φορές πιάνουμε συζητήσεις και εμείς με θρησκευόμενους ανθρώπους οι οποίοι αμέσως ρωτάνε τα δογματικά. Τι διαφορά έχετε εσείς από μας; Σήμερα μιλούσε εκεί με μια κυρία. Ποια είναι η διαφορά σας, για πες μας. Α, εσείς δεν πιστεύετε την Παναγία μας; Λέω, εμείς γιατί να μην την πιστεύουμε; Η μητέρα του Κυρίου μας, λέω, είναι αυτή η οποία ήταν η πιο Αγία. Έφερε το Κύριό μας στη γη. Δεν την προσκυνάμε όμως. Γιατί γραφεί, λέει, Κύριον το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Μου λέει, εσύ προσπαθείς να είσαι ακριβώς. Ναι, ακριβώς βέβαια. Γιατί δηλαδή να μην είμαστε ακριβώς και να είμαστε απ' έξω και να κάνουμε τα δικά μας. Εδώ λοιπόν η γυναίκα πιάνει αμέσως τις δογματικές διαφορές. Εσείς οι Ιουδαίοι, εμείς οι Σαμαρίτες. Πολλές φορές πάμε να μιλήσουμε κάποιον για τον Χριστό. Εσείς από την εκκλησία σας, εμείς από την εκκλησία μας. Δεν κάθεται ο άλλος να ακούσει για τη ζωή που δίνει ο Χριστός. Αμέσως θέλει να βάλει τείχος μπροστά την εκκλησία του και την εκκλησία μας. Δες, για τον σώσουμε εμείς ή εμείς έχουμε καμία ικανότητα να σώσουμε κανένα άνθρωπο. Μόνο ο Χριστός σώζει. Και εδώ πέρα αυτή η γυναίκα έχει μπροστά της τον Χριστό. Και ενώ έχει μπροστά της τον Σωτήρα, ψάχνει να δει ποια είναι η καλύτερη θρησκεία. Δεν είναι θέμα ποια είναι η καλύτερη θρησκεία. Το θέμα είναι αν έρθει ο Κύριος, είσαι έτοιμος να σε παραλάβει. Αν δηλαδή δεν είσαι έτοιμος, σε όποια θρησκεία και να είσαι. Αν γίνει αρπαγή της εκκλησίας και μείνεις κάτω. Μάλιστα αν ξέρεις και παραπάνω θα είσαι και υπόλογος παραπάνω. Πρέπει, το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι. Εδώ αυτή η γυναίκα του λέει, Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Στην αρχή απλά τον λέει Ιουδαίος σύμφωνα με την ενδυμασία του, γιατί ο Κύριος φαινόταν ότι ήταν από την Ιουδαία. Και του λέει, και ερχόταν από την Ιουδαία και τα ενδύματά του φαίνεται ήταν έτσι. Και του λέει η γυναίκα ότι βλέπω είσαι προφήτης. Τώρα αρχίζει να τον εμπιστεύεται περισσότερο. Δεν είναι απλά ένας Ιουδαίος, ένας αιρετικός, ένας αντίθετος της θρησκείας μας. Καταλαβαίνει ότι αυτά που της λέει είναι σοβαρά πράγματα και το καταλαβαίνει γιατί σφανέρωσε την καρδιά της. Της είπε ότι έχεις 5 άντρες και αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου. Πού το ήξερε ο Κύριος; Τα πάντα ξέρει ο Κύριος. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από Αυτόν. Και εδώ πέρα να παίρνουμε παράδειγμα όλοι πως ο Κύριος μας ευαγγέλισε αυτή τη γυναίκα. Έπιασε συζήτηση μαζί της. Της μίλησε για ένα νερό το οποίο είναι ζωντανό. Εκείνη το επιθύμησε, λέει, δώσε μου το αυτό νερό. Ναι, αλλά αν το πάρεις πρέπει να αφήσεις την αμαρτία τώρα. Γιατί αυτή η γυναίκα ήταν μέσα στην αμαρτία. Και αυτή η γυναίκα θέλει να έχει και το ζωντανό νερό και την ευλογία του Θεού, αλλά και την αμαρτία. Δεν γίνεται και τα δύο. Και αυτό έρχεται ο Κύριος μας τώρα να της αφαιρέσει την αμαρτία. Γιατί αν της αφαιρέσει την αμαρτία, μετά οπωσδήποτε θα μπορεί να σωθεί. Και ο Κύριος μας της λέει, ναι, πράγματι, εσύ έχεις λάβει 5 άντρες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου, από κάποια άλλη τον είχε πάρει πάλι. Ήταν γυναίκα, φαίνεται, η οποία έλκυε τους άντρες, και η γυναίκα του λέει ότι είσαι προφήτης. Και αμέσως βάζει μπροστά το δογματικό της θέμα. Οι πατέρες μας σε τούτο το όρος προσκύνησαν. Και εσείς λέγετε ότι η Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμε. Πολλές φορές μου συμβαίνει και γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Εμείς λέμε αυτό, αλλά εσείς λέτε αυτό. Για πες μου, ποιο είναι πιο σωστό? Εκεί πάνε οι άνθρωποι. Ενώ του μιλάς για τον Χριστό, του μιλάς για τη ζωή την αιώνιο, του μιλάς ότι πρέπει να εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο, εκείνος ψάχνει τις διαφορές του. Ο Κύριος βέβαια θα της απαντήσει, δεν θα την αφήσει, ούτε θα της πει λόγια για να την καλοπιάσει. Να ξέρετε, η αλήθεια ελευθερώνει. Μερικοί προσπαθούν όταν μιλάνε να μιλήσουν με υπεκφυγές. Μου λέει ένας, είσαι ορθόδοξος? Όχι, είμαι από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Μου λέει άλλος, α, δεν πρέπει να το λες αυτό. Λέει, γιατί να μην το λέω? Γιατί ο άλλος δεν θα σε ακούσει μετά. Και τι πολιτική θα παίξω, λέω, αφού αυτό είμαι. Τα κοροϊδεύω με τους ανθρώπους? Όχι, είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στη δύναμη της Πεντηκοστής. Πώς θα το κάνουμε? Ο Κύριος μας αναγέννησε, μας βάψε με πνευμάγιο και θέλουμε να ακολουθήσουμε τους πρώτους Αποστόλους. Να μοιάσουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και η γυναίκα του λέει, πού τώρα να προσκυνάμε? Σε αυτό το όρος, αυτό το όρος ήταν το Χαριζίν. Ή στα Ιεροσόλυμα. Και να ξέρετε ότι όλες οι θρησκείες παίρνουν ένα εδάφιο και το κάνουν σημαία, αλλά παρακάπτουν τα υπόλοιπα εδάφια. Εδώ πέρα υπήρχε ένα εδάφιο που έλεγε ότι όταν μπήκε ο Μωυσής στη γη Χαναάν μέσα, απέναντι από τον Ιορδάνη ήταν αυτά τα δύο όρη. Ήταν το όρος Εβάλ το ένα και το όρος Χαριζίν το άλλο. Και είπε λοιπόν ο Κύριος ότι εγώ βάζω την κατάρα μου στο όρος Εβάλ και την ευλογία μου στο όρος Χαριζίν. Οπότε αφού ήταν και περιοχή τους, δεν θέλανε τίποτα άλλο παρά να υψώνουν τώρα το όρος Χαριζίν. Όπως και ορισμένοι, αν στον τόπο τους πέρασε κάποιος Άγιος, μόνο γι' αυτόν λένε. Γιατί θέλουν να δείξουν ότι στον τόπο τους κάτι καλό υπάρχει. Ότι και από αυτόν τον τόπο βγαίνουν οι Άγιοι, και από αυτόν τον τόπο, εντάξει. Αλλά πρέπει να δεις εσύ τι κάνεις και εσύ πώς περπατάς. Εδώ τώρα λέει, σε αυτό το όρος να προσκυνάμε ή στα Ιεροσόλυμα προσκυνάνε Ισραηλίτες? Μα ο Κύριος μετά στη συνέχεια είπε ότι όπου πηγαίνει και βοτό της Διαθήκης, εκεί θα πηγαίνετε, εκεί θα γίνετε οι εορτές. Και γύριζε εκεί βοτό της Διαθήκης από μέρος σε μέρος, μέχρι που ήρθε η ώρα και έχτισε ο Σολομώντας ναό και τον έβαλε εκεί. Πού είναι η παρουσία του Θεού? Εκεί που ήταν η κυβωτό της Διαθήκης. Εκεί ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί κατέβαινε ο Θεός και μίλαγε με τον άνθρωπο. Μέσα στο ναό του, μέσα στα Άγια των Αγίων πήγαινε ο αρχιερέας. Αλλά είχε άγνοια από το λόγο του Κυρίου. Είχε ακούσει ότι η ευλογία είναι στο όρος το δικό τους, άρα εμείς είμαστε πιο ευλογημένοι. Τόσο απλά. Ακούνε δηλαδή ορισμένοι άνθρωποι κάποια πράγματα, τι κάθονται να δούνε τι λέει το Ευαγγέλιο όμως? Να να δούνε το κάνουμε σωστά. Πραγματί τα είχε θέσει την ευλογία ο Θεός, το ρωσγαρίζει. Μετά όμως ο Κύριος είπε ότι Κιβωτός θα πάει στα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος μας της λέει την αλήθεια. Σεις, λέει τώρα οι Σαμαρίτες, προσκυνάτε εκείνο το οποίο δεν ξέρετε. Λάθος προσκυνάτε, λέει. Εμείς προσκυνάμε εκείνο το οποίο ξέρουμε. Σωστά προσκυνάμε εμείς οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα. Γιατί η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Η προφητεία τι έλεγε? Δεν έλεγε ότι θα βγει από το Μανασί, ούτε από τον Εφραήμ, ούτε από το Γάδ, ούτε από τον Ασία. Έλεγε ότι θα βγει από τον Ιούδα ο Χριστός μας. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Και το λέει και στην Αποκάλυψη, ο λέων από τη φυλή του Ιούδα. Ήταν ο Χριστός μας. Του λέει λοιπόν, της λέει ότι η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Γιατί και ο Κύριός μας γεννήθηκε από το Δαβίδ κατά σάρκα. Δηλαδή πέτανε ένα εδάφιο ότι έθεσα την ευλογία στο όρος Γαριζή και απορρίπτανε άλλα 30 εδάφια, 50, 100, δεν ξέρω πόσα απορρίπτανε, που έλεγε η Γραφή ότι πρέπει να προσκυνά στο Ιεροσόλυμα, που έλεγε η Γραφή ότι ο Χριστός αρθεί από το σπέρμα του Δαβίδ που ήταν Ιουδαίος, που έλεγε η Γραφή ότι θα γεννηθεί στη Βηθλέμ, που μίλαγε η Γραφή για την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή τι έπρεπε να τους πει? Αλλά παίρνει ένα εδάφιο και σβηνεί όλα τα υπόλοιπα. Το λέω πολλές φορές ότι όταν περισσεύουν εδάφια κάτι δεν λέμε καλά. Όταν δηλαδή λέμε μία διδασκαλία και υπάρχουν εδάφια τα οποία περισσεύουν, λένε ανάποδα από αυτά το οποίο λέμε, πάει να πει ότι κάτι δεν λέμε καλά. Και πρέπει να γυρνάμε πίσω και να λέμε, Κύριε φανέρωσέ μας τι δεν λέμε καλά, το διορθώνουμε. Ο Κύριος μας λοιπόν τους λέει ότι η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Και πράγματι από εκεί ήταν η σωτηρία. Πλην λέει έρχεται ώρα και ήδη είναι, ήταν πολύ κοντά η ώρα που ο Κύριος μας θα άλλαζε τη Διαθήκη. Γιατί μέχρι τώρα η Διαθήκη ήταν με τους Λεβίτες. Ήταν με τους ιερείς. Έπρεπε εκεί να πας για να θυσιάσεις. Έπρεπε εκεί να πάει ο αμαρτωλός για να ζητήσει εξηλαίωση της αμαρτίας του. Μετά όμως από λίγο θα την αλλάξει αυτή τη Διαθήκη ο Κύριος μας και θα πρέπει να πηγαίνουμε στο Χριστό τώρα. Γι' αυτό της λέει ότι έρχεται ώρα, είναι δηλαδή πολύ κοντά αυτή η ώρα και ήδη είναι. Γιατί ήδη είναι μπροστά της ο Χριστός. Έχει ήρθει ο Χριστός που αλλάζει τη Διαθήκη. Αλλά δεν έχει χύσει ακόμα το αίμα του. Γι' αυτό λέει έρχεται ώρα και ήδη είναι, γιατί είμαι μπροστά σου τώρα. Απλά δεν έχω πεθάνει ακόμα. Αλλά ο Μεσσίας είμαι εγώ, έχω έρθει. Και ήδη είναι ότι η αληθινή προσκυνητέ θα προσκυνήσω τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί τώρα θα αλλάξει η προσκύνηση. Δεν θα πηγαίνουμε στο ναό του Σολομώντα. Δεν θα χρειαζόμαστε ένα αρνάτι να πάμε να σφάξουμε και μετά να προσευχηθούμε. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και οι αληθινοί προσκυνητές εν πνεύματι και αληθεία θα προσκυνάνε. Θα πληρωθείς με πνεύμα Άγιο και θα προσκυνήσεις τον Κύριο. Εμπνεύματι Αγίο. Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι αυτό το εμπνεύματι. Λένε σάιπ και εγώ νοερός με το πνεύμα μου δόξασα το Θεό. Δεν εννοεί αυτό εμπνεύματι και αληθεία. Εννοεί ότι θα έρθει ο Κύριός μας, θα μας επισκεφτεί, θα ανοίξει τα Άγια των Αγίων, θα ανοίξει η θύρα και θα σκιστεί το καταπέτασμα και θα μπορέσουμε τώρα εμείς με ένα λόγο που θα πάμε κοντά στον Κύριο να μας συγχωράει ο Κύριος. το καταπέτασμα για να καταλάβετε πώς γινόταν η λατρεία. Ο λατρευτής δεν μπορούσε ποτέ να πάει μπροστά στο Θεό, γιατί θα πέθαινε. Και είχε πει στον Μωυσή ότι να βάλεις ένα κάλυμα, γιατί δεν μπορούμε να τον βλέπουμε. Γιατί έλαβε το πρόσωπό του. Αλλά ο ναός Σολομώντα είχε δύο χωρίσματα, τα οποία τα λέγανε καταπετάσματα. Το χώρισμα ήταν ένα υφασμάτινο, θα λέγαμε σαν κουρτίνα, που ήταν από τη μία μέχρι την άλλη πλευρά και χώριζε το πρώτο, είχε διάφορα χρώματα αυτό, το ήταν υφασμάτινο και χώριζε την, το πρώτο καταπέτασμα χώριζε το λατρευτή από τα Άγια. Έξω στην πόρτα είχαν στις πύλες, ήταν η πυλωρή. Δεν έπρεπε να μπει μέσα στο ναό κανένας. Έξω στην αυλή έμπαιναν οι πάντες. Η είσοδο ήταν ελεύθερη. Αλλά μέσα στο ναό δεν μπορούσε να μπει κανείς αν δεν ήταν περιτετμημένος. Γι' αυτό υπήρχαν οι πυλωροί εκεί και φυλάγανε την πόρτα. Βέβαια οι Ιουδαίοι είχαν μπει, οι ληστές είχαν μπει μέσα στο ναό για να πάρουν καλύτερη θέση και να πουλάνε και να αλλάξουν τα νομίσματά τους. Είχαν φτάσει και είχαν μπει μέσα στο ναό, γι' αυτό Κύριος έβγαλε απ' έξω μόλις έφτασε εκεί. Μέσα όμως στο ναό έμπαιναν μόνο οι περιτετμημένοι για να λατρεύσει τον Κύριο. Μετά είπαμε υπήρχε αυτό το χώρισμα, το υφασμάτινο, το οποίο χώριζε τους λατρευτές από τα Άγια. Μέσα στα Άγια τώρα έμπαιναν μόνο οι ιερείς, οι οποίοι εκεί πέρα σφάζανε τα βόδια, τα αρνιά, τα περιστέρια. Είχαν εκεί μια μεγάλη θάλασσα, τη λέγανε, ήταν μια μεγάλη σα στέρνα εκεί. Είχαν λοιπόν και τα μαχαίρια, είχαν την εφτάφωτη λιχνία, είχαν μέσα πάντοτε εκεί στα Άγια και κάνανε τις θυσίες, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και εκεί πέρα έμπαιναν οι αρχιερείς κάθε μέρα και κάνανε τις θυσίες. Και πήγαινε ο αμαρτωλός, έσφαζε το αρνάκι, έβαζε τα χέρια του πάνω στο αρνάκι και έπαιρνε την αμαρτία του αρνάκι. Και ο ιερέας μεσίτευε στο Θεό. Ιερέας σημαίνει μεσιτεία, μεσίτευε. Και μετά υπήρχε τώρα το δεύτερο καταπέτασμα, το οποίο αυτό χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Μέσα στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει κανένας. Μόνο ο αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο. Και αυτός έκανε μία θυσία για τον εαυτό του και μία για υπέρ του λαού. Όπως έμπαινε μέσα υπήρχε το ηλαστήριο εκεί, δηλαδή που έκανε τη θυσία. Ήτανε χρυσό εκεί το θυσιαστήριο αυτό. Και από πάνω ήταν τα χερουβίμ. Γιατί από τότε που αμάρτησε ο άνθρωπος και μετά δεν μπορούσε να ξαναπλησιάσει πια το Θεό. Τον έδιωξε ο Κύριος από τον Παράδεισο και έβαλε, λέει, στο δρόμο προς το ξύλο της ζωής, έβαλε να τη φυλάνε τα χερουβίμ και η ρομφαία η συστρεφωμένη. Και εμποδίζουνε την οδόν του ξύλου. Δεν μπορούσε κανείς να δει. Γι' αυτό και όταν πλησίαζε εκεί για να μιλήσει, πάντοτε πάνω από το ηλαστήριο ήταν τα χερουβίμ. Θα το δείτε και στην Αποκάλυψη παντού. Θα δείτε ότι είναι τα ζώα στην άμεση παρουσία του Θεού. Τα σεραφίμ και τα χερουβίμ. Σε άλλο σημείο που περιγράφει ο Εζεκίλ. Εδώ τώρα της λέει, ήδη είναι η ώρα που θα αλλάξει αυτός ο τρόπος λατρείας. Δεν χρειαζόμαστε τώρα εμείς να πάμε να σφάξουμε αρνιά, γιατί θα σφαχτεί ο Ιησούς μας Χριστός. Αυτό είναι ο αμνός του Θεού που έρωνε την αμαρτία του κόσμου. Δεν χρειαζόμαστε κανένα ιερέα να μεσητεύσει, γιατί μεσίτης μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι εις Θεός, εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μεσητεύει για μας ο Κύριος μας. Και επίσης μας λέει η Γραφή ότι για να πλησιάσουμε τώρα στο Θεό δεν χρειαζόμαστε να βάλουμε μεσίτη στο μεσίτη. Αυτό έχουν κάνει άνθρωποι σήμερα. Μου λέει μια κυρία μια φορά, παιδί μου, να μην πάμε στη μητέρα του Χριστού μας, η οποία ο λόγος της θα εισακουστεί από το Θεό. Λέω, μα δεν λέει αυτό η Γραφή. Δεν λέει ότι θα μεσητεύει η μητέρα του Κυρίου μας, αφού μας έχει δώσει μεσίτη. Και ο μεσίτης είναι ένας, είναι ο Χριστός μας, δεν υπάρχει άλλος. Είναι για όλους τους ανθρώπους ο Κύριος μας μεσίτης. Και η πόρτα είναι ανοιχτή, όποιος πάει και πει Χριστέ μου, καθάρισέ με, έρχομαι σε σένα, μόλις πάει και πει Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ανοίγει ο ουρανός. Χωρίς δηλαδή αυτό δεν ανοίγει. Τότε έπρεπε να μπει ο αρχιερέας για να προσευχηθεί. Τώρα όμως φτάνει η προσευχή του καθενός μας. Γι' αυτό λέει έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι η αληθινή προσκυνητέ θα προσκυνήσει τον Πατέρα πνεύματι και αληθεία. Ποια είναι δηλαδή τώρα η αλήθεια? Δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό παρά μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Όποιος πάει με κάποιο άλλο τρόπο να πλησιάσει το Θεό δεν τον ακούει ο Θεός. Πάνε ορισμένοι για να τους ακούσει ο Θεός και ανάβουν λαμπάδες. Κάποιοι άλλοι κάνουν τάματα. Κάποιοι άλλοι κάνουν πάνε σε Αγίους. Άλλοι κάνουν λιτανίες. Κάνουν διάφορα πράγματα. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, δεν ακούει ο Κύριος. Για να ανοίξει ο ουρανός πρέπει να πάμε στο Χριστό μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριός μας, ό,τι ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, θα σας το δώσω. Έτσι είπε ο Κύριός μας. Δηλαδή να ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα μας εξηγήσει στην προς Εβραίους επιστολή ότι το καταπέτασμα, αυτό το χώρισμα τώρα, την ώρα που ο Κύριος μας είπε τετέλεστε, σκίστηκε. Ποιο καταπέτασμα σκίστηκε? Αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Γιατί τώρα πια δεν έχουμε ιερέα και αρχιερέα, έχουμε ένα ιερέα και αρχιερέα. Οι Εβραίοι είχαν πολλούς ιερείς γιατί πεθαίνανε και έπρεπε κάποιος να τον αντικαταστήσει. Ο Κύριος μας όμως, επειδή δεν πεθαίνει ποτέ, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορεί να του πάρει κανένας την ιεροσύνη. Πώς καταφέραν οι άνθρωποι και ξαναγίνανε ιερείς δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν λέει ότι έκαμε εμάς βασιλείς και ιερείς? Ναι, πότε? Και θα βασιλεύσουμε επί της γης. Όταν θα έρθουμε στη χιλιετή βασιλεία. Τώρα εμείς δεν είμαστε ιερείς. Δεν κάνουμε καμιά θυσία. Λένε πολλοί προσφέρουμε ανέμακτες θυσίες. Ωραία, τι θυσία προσφέρεις δηλαδή? Σαν ιερέας για να πλησιάσεις το Θεό πρέπει να κάνεις κάποια θυσία. Δεν κάνει τίποτα. Μόνο λέει ότι είναι ιερέας. Δεν ξέρω πώς καταφέρανε και μπερδέψανε τόσο πολύ και ξεφύγανε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο όμως είναι ξεκάθαρο. Ο Κύριος μας λέει, γυναίκα, πίστεψε ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι η αληθινή προσκυνητέ θα προσκυνήσει τον Πατέρα πνεύματι και αληθεία. Όποιος δηλαδή δεν πάει από αυτό το δρόμο, ο Χριστός μας είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται στον Πατέρα η μη διε μου. Δεν μπορείς να πας στον Πατέρα εάν δεν περάσεις από τον Χριστό. Τώρα πως όλοι έχουν βάλει τους Αγίους, έχουν βάλει έχει ξεγελάσει ο Σατανάς τους συμπατριώτες μας, τους πατέρες μας. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. να επιστρέψουμε στην αλήθεια του Λόγου του Κυρίου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι πρέπει να προσκυνάμε εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν χρειάζεται ούτε λιβανιστήρια, ούτε χρειάζεται να το λιβανίσουμε, ούτε κεριά να το ανάψουμε. Δηλαδή, γιατί το ανάβουμε τα κεριά να το φωτίσουμε? Εμείς δεν πρέπει να πάμε να ζήσουμε φως από εκείνο? Θα το λιβανίσουμε? Και αν το λιβανίσουμε, δηλαδή τι θα γίνει? Θα μας ακούσει περισσότερο? Δεν λέει αυτό η Γραφή. Λέει να πάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τότε ανοίγει η πόρτα. Μια φορά ήμουνα με έναν αδερφό τον Παύλο και ήταν φαντάρος. Και ήταν συνάδερφος με ένα εκεί φαντάρο από εδώ, από ένα χωριό. Μου λέει πάμε να δούμε. Μου είπε ο Γιάννης να πάμε να δούμε τη μητέρα του. Πάμε να δούμε τη μητέρα του. Και πήγαμε εκεί στο σπίτι, χτυπήσαμε την πόρτα. Ανοίγει μια κυρία, μόλις μας βλέπει δύο νεαρούς εκεί, μπαμ, κλείνει την πόρτα. Φάγαμε πόρτα που λένε, κατευθείαν αυτό ήταν. Έφαγες πόρτα που λένε. Κλείνει η πόρτα. Βγαίνει όμως ο Παύλος και λέει, μας έστειλε ο γιος ο Γιάννης. Ο γιος μου, ανοίγει αμέσως η πόρτα, ελάτε μέσα παιδιά μου. Τι θέλετε, τι να σας κεράσω, τι θα φάτε, αν πεινάτε, αν είναι καλά ο Γιάννης, πως είσαστε εκεί πέρα. Μόλις χρησιμοποίησε το όνομα του γιου της, άνοιξε πόρτα. Και εκεί ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και μου λέει, έτσι κάνει ο Πατέρας ουράνιος, ε. Δίδαγμα ωραίο πήρα εκείνη την ημέρα. Ότι ο Πατέρας δεν μπορεί να μας δεχτεί, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά μόλις πάμε και πούμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, ανοίγει η πόρτα αμέσως. Το παιδί μου, γνωρίζεις τον Υιό μου, έρχεσαι στο όνομα του γιού μου και ανοίγει η πόρτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό θέλει να πει εδώ πέρα τώρα στη Σαμαρίτισσα. Ότι δεν χρειάζεται πλέον προσκύνηση ούτε στο όρος Γαριζίν. Μία κυρία μου έγραφε, εγώ που έχω πάει και στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησα. Και αν πήγες, τι έγινε δηλαδή? Μα εγώ πήγα εκεί και προσκύνησα. Καλά έκανες, δεν είναι κακό να πας να δεις τα μέρη που περπάτησε ο Κύριος μας. Αλλά οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Δεν είναι αληθινό προσκύνημα αυτό. Μα πήγα στον τόπο που πέρασε. Πήγε στον τόπο και τι, ο Κύριος είναι εκεί? Αφού ο Θεός είναι πνεύμα, λέει. Είναι πανταχού παρόν ο Κύριος. Πρέπει να πάει δηλαδή στα Ιεροσόλυμα να προσευχηθείς. Μπες στο σπίτι σου μέσα, κλείσε την πόρτα σου. Μπες στο ταμείο σου μέσα και προσευχήσεις τον Πατέρα στον το κρυπτό, και ο Πατήρ σου βλέπω είναι το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει το φανερό. Ο Θεός λοιπόν είναι πνεύμα. Και προσκυνούνται σε αυτόν είναι πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Και λέγει τότε η γυναίκα, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα αναγγείλει εις εμάς πάντα. Ξέρω ότι έρχεται ο... Είχε ακούσει για τον Χριστό, ε? Ο Μεσσίας. Αυτός θα μας τα πει όλα. Εσύ τώρα είσαι ένας προφήτης. Μέχρι εκεί τον είχε καταλάβει τον Κύριό μας, ε? Στην αρχή τον είδε σαν ένα Ιουδαίο. Μετά τον είδε σαν ένα προφήτη. Και λέει, εντάξει, καλά μας τα λες εσύ σαν προφήτης, αλλά εμείς περιμένουμε τον Μεσσία. Αυτός θα μας τα πει όλα. Και τότε, αδερφοί μου, της λέει ο Κύριός μας, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Της φανερώνεται ο Κύριός μας. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ένα από τα εγώ είμαι που είπε ο Κύριός μας. Ενώ τον Ιωάννη το ρωτάνε και του λένε εσύ είσαι ο Χριστός. Όχι, έλεγε, δεν είμαι. Ήρθε ένας μια φορά και μου λέει σωτήρας είσαι εσύ. Όχι, του λέω, μη γέννητο, μην το ξαναπείς, του λέω. Εγώ από τι να σε σώσω, δεν μπορώ να σώσω από πουθενά. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός είναι αυτός που θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Εκείνον ακολουθούμε. Όχι εμένα, εγώ ό,τι και να σας πω δεν έχει αξία. Αν όμως σας λέω ότι αυτό λέει ο Χριστός, τότε έχει αξία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και της λέει ο Κύριος μας, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Και πάνω που της λέει εγώ είμαι που σου μιλάω, έρχονται και μαθητές με τα τρόφιμα. Και εθαύμαζαν ότι ελάλη με τα γυναικός. Ουδίως όμως είπε τι ζητείς ή τι λαλείς με τα αυτής. Οι Ιουδαίοι δεν μιλάγανε καν στους Σαμαρίτες. Πόσο μάλλον και σε γυναίκες. Τις γυναίκες στο λαό Ισραήλτες είχαν πολύ υποτιμημένες. Δεν τις υπολογίζανε. Μιλάει με γυναίκα εδώ στο πηγάδι. Αλλά κανείς δεν ήθελε να ρωτήσει, να δει. Κανείς δεν μίλαγε. Ή τι συζητείς. Δεν του είπανε, κύριε, γιατί μιλάς με γυναίκα. Εμείς εδώ πέρα τις γυναίκες μας έχουμε στο σπίτι. Δεν μιλάνε, δεν μιλάς μαζί τους. Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, οποιοσδήποτε άνθρωπος θέλει να μάθει θα το εξηγήσει. Πήγε ο Νικόδημος που ήταν διδάσκαλος, του εξήγησε. Έρθε εδώ πέρα μια γυναίκα αμαρτωλή που ρωτάει και σε αυτή θα εξηγήσει. Και θα πει σε όλους τι λέει ο Λόγος του Θεού, την αλήθεια. Θα πει σε όλους το Ευαγγέλιο το οποίο έφερε από τον ουρανό. Εδώ της λέει εγώ είμαι ο Μεσσίας, αυτός που σου μιλάει. Και τότε η γυναίκα, θέλω να προσέξετε την κίνησή της αμέσως. Εδώ πέρα φαίνεται η ειλικρίνεια. Αφήνει, λέει, την ιδρία αυτής και πήγε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους. Δεν πήρε μαζί της το σταμνί με το νερό, την ιδρία αυτή που έβγαζε νερό για να καθυστερήσει. Την παρατάει εκεί. Μα έχει και μια αξία, δεν φοβάσαι, εμείς την κλέψουν, εμείς την πάρουν. Ιουδαίοι είναι αυτοί, ξένοι είναι αυτοί, εχθροί είναι αυτοί. Όχι, έχει καταλάβει τώρα ότι έχει μπροστά της τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία. Της έχουν ανοιχτεί τα μάτια τώρα. Το καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας με τα λόγια που της λέει. Και τότε φώναζε μέσα στην πόλη, ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που μου είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός, ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο. Πολλές φορές μόλις αναγεννιέται ένα παιδί του Θεού πάει και ομολογεί και παραξηγιώνται οι άλλοι. Γιατί, μου λέει, εσείς μόλις πει ένας πιστεύει θέλετε να μας κάνετε όλους σαν και εσάς. Λέω, δεν είναι ότι θέλουμε να σας κάνουμε σαν και εμάς. Βρήκαμε τη ζωή και θέλουμε να την πάρετε κι εσείς. Τι μπορεί να το καταλάβουν αυτό. Είναι σαν ένα άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στην έρημο και καίγεται. Και έχεις βρει μια πηγή. Και ξέρεις ότι οι άλλοι δίπλα πεθαίνουνε. Θα κάθεσαι και θα λες, δεν πάω τώρα να τους το πω γιατί θα πούνε ότι θέλω να τους βοηθήσω. Αφού καίγονται οι άνθρωποι, γιατί να μην πας να τους πεις. Η δουλειά σου είναι αυτή. Αυτό πρέπει να κάνεις, να μην πεθάνουν κι άλλοι. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου, αυτό είπε η γυναίκα εκεί στην πόλη. Εν τω μεταξύ, λέει, ήρθαν οι μαθητές και τον παρακαλούσανε, διδάσκαλε φάε. Γιατί φέρανε φαγητά από την πόλη και του λένε φάε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. έχω εγώ ένα φαγητό που εσείς δεν το ξέρετε τι είναι αυτό. Και μας τα λέγανε, μήπως έφερε κάποιος σε αυτόν να φάει. Και τους λέει ο Ιησούς, το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν κατάλαβαν τι τους είπε ο Κύριος μας. Τους λέει, εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν ξέρετε. Τι το καταλαβαίνουν όμως αυτό? Νόμιζαν ότι μιλάει για το φαγητό, το αυτό που είχε ανάγκη το σώμα μας. Αλλά ο Κύριος μας λέει ότι το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου. Αυτό είναι το δικό μου φαγητό. Μερικοί άνθρωποι όταν κάνουν το θέλημα του Θεού νομίζουν ότι κάνουν αγκαρία. Ενώ στην πραγματικότητα είναι η ζωή μας. Γιατί με το φαγητό ζούμε. Όσο κάνουμε το θέλημα του Πατέρα μας, ζούμε. Δεν είναι αγκαρία. Μα μας βάζει δύσκολο, δεν βάζει καθόλου δύσκολο ο Κύριος. Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Εμένα με έστειλε ο πατέρας μου τώρα για να φανερώσω το Ευαγγέλιο. Και εδώ θέλω να σας πω, όσοι άνθρωποι έχουν διακονία από τον Κύριο, έχουν αποστολή από τον Κύριο, δεν μπορούν να κάτσουν. Είναι ορισμένοι άνθρωποι και να τον δέσεις εκεί πέρα σε ένα μέρος, δεν μπορεί να ησυχάσει. Θέλει να πάει να μιλήσει για τον Χριστό. Κουρασμένος είναι, ταλαιπωρημένος είναι, αλλά δεν μπορεί. Του λένε, δεν μπορείς να πας παραπέρα, δεν σταματάει όμως. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν την αποστολή από τον Κύριο, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου και δεν μπορούν να ησυχάσουν. Δεν αναπαύεται η ψυχή τους. Δεν μπορώ σήμερα εγώ, ενώ είναι η μέρα να έρθω να μιλήσω με το λόγο του Κυρίου, να πω σήμερα πρέπει να κάτσω λίγο σπίτι μου να ξεκουραστώ ή να καλέσω μερικούς φίλους να φάμε και να πιούμε. Τι μπορώ, πρέπει να είμαι εκεί που θέλει ο Κύριος. Πρέπει να μιλάμε το λόγο του Κυρίου αφού αυτό μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Τι μπορούμε να ησυχάσουμε? Και ο Κύριος μας τους είπε, δεν βλέπετε ότι είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται? Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και είδετε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς το θερισμό. Δηλαδή φύτεψε σε 4 μήνες, περιμένεις ότι μπορείς να κάνεις, να θερίσεις. Δεν λέτε ότι 4 μήνες είναι και έτη και ο θερισμός έρχεται? Μετά από 4 μήνες έρχεται ο θερισμός. Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και είδετε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν. Εκείνη την που μιλάει ο Κύριος μας είναι όμως και η εποχή του θερισμού. Γιατί όπως είχαμε πει ότι έχει πάει ήδη ο Κύριος μας στην Ιερουσαλήμ και είναι αυτός ο μήνας είναι εκεί. Γιατί κάθεσε, είπαμε, στην Ιουδαία κάτω, είναι πια, μπορεί να είναι Μάιος μήνας, πλησιάζει προς το να ξεραθούν όλα τα στάρια. Το Μάιο δεν μένει έτσι εδώ πέρα, λέει μια παροιμία, ότι ο Μάιος δεν αφήνει εδώ χλωρό χορτάρι πίσω. Κάπως έτσι είναι και εκεί. Και για κοιτάξτε να δείτε, λέει, είναι έτοιμα για θερισμό τα χωράφια και είναι ήδη λευκά και ο θερίζων λαμβάνει μισθό και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων. Αυτός δηλαδή που θερίζει τώρα θα πάρει το μισθό του. Γιατί υπήρχαν όλοι μέσα στα χωράφια, πήγαιναν και θέριζαν και έπαιρναν το μεροκάματό τους, το μισθό τους. Αυτός που θερίζει λοιπόν θα πάρει το μισθό του, γιατί δούλεψε. Και για να χαίρει ο μούλη και ο Σπύρον και ο Θερίζον. Και χαίρεται τώρα και αυτός που έσπηρε, γιατί βλέπει ότι ήρθε ο καιρός του καρπού και θα απολαύσει τον καρπό του, αλλά και αυτός που θερίζει χαίρεται, γιατί βλέπει έτοιμο το στάρι το οποίο είναι καρπός, είναι ευλογία. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζον. Έτσι αληθεύει ο λόγος, λέει, άλλος παίρνει, άλλος θερίζει. Εγώ σας απέστειλα να θερίσετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε εις τον κόπο αυτών. Στέλνει τώρα τους μαθητές να θερίσουν. Στέλνει και εμάς, αδερφοί μου. Το έργο δεν το κάναμε εμείς, το έκανε ο Χριστός μας επάνω στο σταυρό. Εμείς τι κάνουμε, τίποτα, έτοιμα τα έχουμε βρει όλα. Απλά λέμε σε όλους, ελάτε στον Κύριο να σωθείτε. Και θα λάβεις το μισθό σου που το λες αυτό. Ομολογείς τον Κύριο, θα λάβεις το μισθό σου. Εξεκίνησε τις πόλεις, λέει, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν για το λόγο της γυναίκας μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήρθουν προς αυτόν οι Σαμαρίτες, παρεκάλουν αυτό να μείνει προς αυτούς και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια το λόγο αυτού και προς τη γυναίκα έλεγαν ότι δεν πιστεύουμε πλέον για το λόγο σου, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίσαμε ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Όταν τώρα πάμε κάποιο άνθρωπο στο Χριστό, θα τον πείσει ο Χριστός. Εδώ πέρα ο Κύριος μας τώρα έπεισε τους Σαμαρίτες ότι είναι ο Χριστός. Και πολλοί πιστέψανε στα λόγια της γυναίκας. Ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Και πήγα να τον δούνε. Υπάρχει περίπτωση να πάμε να στείλουμε κάποιον στο Χριστό και να απογοητευτεί? Όχι. Άνθρωπος που τον στέλνουμε να πάει στο Χριστό δεν μπορεί να απογοητευτεί. Γιατί ο Κύριος πάντα έχει να του πει λόγο ωραίο και ευλογημένο. Εδώ πέρα τώρα θα μιλήσει εδώ με τους Σαμαρίτες, δεν μας λέει η Γραφή τι τους έλεγε, τι το ρωτάγανε, τι τους απαντούσε, αν τους έκανε κάποιο κήρυγμα, δεν μας το λέει η Γραφή. Πάντως μας λέει το αποτέλεσμα, ότι λέγανε οι Σαμαρίτες, δεν πιστεύομαι πια για το λόγο σου, γιατί εμείς είδαμε και πιστέψαμε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι τώρα η προσωπική ομολογία. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι άκουσα τον τάδε που έλεγε ότι είδε τον Χριστό. Δεν θα λέμε την ομολογία του άλλου. Δεν λέμε την ομολογία του άλλου, αλλά θα μας δώσει ο Κύριος δικιά μας ομολογία. Θα λέμε εμείς αυτό που πρέπει εμείς, αυτό το οποίο έδειξε σε εμάς ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν φανερώθηκε εδώ τώρα στους Σαμαρίτες. Τα λόγια τα οποία τους είπε, δεν βλέπουμε εδώ να έκανε κάποια θαύματα, δεν ξέρουμε αν έκανε, δεν μας το λέει η Γραφή, αλλά τον παρακάλεσα να μείνει εκεί 2 ημέρες, να κάτσει εκεί στον τόπο του. Και ο Κύριος μας έμεινε, λέει, 2 ημέρες εκεί. Και όταν τέλειωσαν έλεγαν στη γυναίκα, δεν πιστεύουμε για αυτό που μας είπες, αλλά εμείς τώρα γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Όσα και να λέμε εμείς δεν έχουν αξία. Αξία έχει εσύ ο ίδιος προσωπικά να γνωρίσεις ποιος είναι ο Χριστός. Και μετά, λέει, δε τας 2 ημέρες εξήρθε εκείθεν και πήγε εις τη Γαλιλαία. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί στη Γαλιλαία που θα πάει ο Κύριός μας, με τη χάρη του Κυρίου μας, από το επόμενο. Αμήν.